Blaðsíða 43. Já, einmitt. Ég ætti kannski að kalla þetta regnbóga vél. Það ábyggilega gott í auglýsingar. Búa eintómir vitlýsingar hérna, sagði nágranninn. Ha? Nei, það held ég ekki, sagði gamli nógu vingjarlega. Fyrst það bandbrjálaður hani sem heldur fyrir manni vöku og svo geitur sem eyðileggja morgunmatinn manns og skýta svo garðurinn fullur af spörðum. Nú fer ég og hringi í lögregluna. Svo haltraðan burt með höndina við rassinn. Óskup liggur eitthvað illa á manninum, sagði gamli Nói. Við sögðum honum hvað hefði gerst í garði nágrannana. Hvað eru spörð?